Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro. Pred nama je još jedno nedjeljno jutro koje emitiramo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Ovo je naše prvo nedjeljno druženje u mjesecu veljači i danas smo za vas pripremili zanimljive sadržaje. To su priče iz svijeta znanosti, kulture, medija i sporta. Zavirit ćemo i kod naših susjeda iz drugih biroa Radio Slobodna Evropa, donosimo zanimljive priče. Ovaj put to su teme koje su radile kolege iz Podgorice i Zagreba. No prije toga sviramo, a ovo jutro za to se brini naš producent Enes Hrničić. To su 90. i najljepši evergreeni.
I can feel the magic floating in the air. Being with you gets me that way. I watch the sunlight dance across your face, and I've never been this swept away. All my thoughts just seem to settle on the breeze when I'm lying wrapped up in your arms. The whole world just fades away, and the only thing I hear is the beating of your heart. And I can feel you breathe, it's watching over me. And suddenly I'm melting into you. There's nothing left to prove, and baby, all we need is just to be caught up in the touch, the slow and steady rush. Baby, isn't that the way that love's supposed to be? I can feel you. As all the walls come tumbling down, closer than I've ever felt before. And I know, and you know, there's no need for words right now.
Vasil Hadžimanov, beogradski je kompozitor i pijanista, sa svojim bendom više od 20 godina izvodi muziku u kojoj kombinira tradicionalne balkanske ritmove s džezom. Također bavi se i filmskom muzikom, redovito nastupa gotovo u svim gradovima bivše Jugoslavije. Potiče iz muzičke obitelji, sin je Zafira Hadžimanova i Senke Vele Tanlić. On je gost ovotjednog nedjeljnog jutra. Gospodine Hadžimanov, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vaše muzičko obrazovanje počelo je kada ste imali 5 godina. Za početak ovog razgovora možete nam predstaviti vaš put u muzici, kako je sve počelo i kako se razvijalo do danas.
Upa, boga mi, to je sad već fin, dugačak put, s obzirom da ja sad imam 44 godine i uskoro za par godina mogu da proslavim i 30 godina rada na sceni, tako da ne znam kako da stane sve to u jedan odgovor, ali evo, što se mog nekog osnovnih nekih odrednica mog muzičkog putovanja tiče, ja sam završio tu muzičku školu u gradu Mokranjac, nižu pa srednju, u tom nekom periodu srednjeg obrazovanja, znači neki tineđerski period, sam otkrio džez muziku i zaljubio se u nju i vrlo brzo krenuo da se bavim njome, pa čak i da snimam već sa nekih 16-17 godina i da sviram. I ubrzo nakon toga sam dobio stipendiju za Berklee College za muziku, otputovao u Boston, tamo proveo 4 godine, za 3 godine završio školovanje, godinu dana se još usavršavao, što bi rekli, još jednu godinu proveo u Njujorku, gde sam imao sreće da sviram zaista sa najboljima od najboljih. Međutim, moje nekako priroda mog bića nije mi dozvoljavala da živim u Njujorku, jer nisam se osjećao lično i personalno nešto baš najbolje tamo. Na stranu muzika i posao i sve ostalo, što je naravno negde logično da se ganja kad se baviš ovom muzikom, da se ganje tamo, a ne u Beogradu ili ti u ex-Jugoslaviji. Ali eto, ja sam jednostavno takav, to nisam mogao protiv sebe i vratio sam se nazad 97. godine i od tada stvaram sa svojim bendom i sa najrazličitijim muzičarima. Do sada smo izdali 6 albuma Vasek Hadžimanov band, jedan album kao trio, nekoliko albuma u kompilaciji i gomilu nekih projekata i albuma sam uradio sa raznim muzičarima, što u regionu, kako se kaže, što iz inostranstva.
Koliko je vaša obitelj utjecala da odaberete muziku kao svoj poziv?
Pa mislim, bilo bi besmisleno reći da nije, jer kao i svako ko odrasta u određenoj porodici, u određenom, pod određenim okolnostima, to sve utiče na neko dete. E sad, da li je presudno bilo ili nije, to ne mogu da kažem, jer ja zaista dok sam išao tu muzičku školu i dok sam svirao samo klasičnu muziku, nisam još uvijek onako se zakačio 100%. Tek kad sam praktično maltene slučajno otkrio da postoji ta neka jazz muzika u kojoj možeš slobodnije da se ponašaš, gdje ne stoje ti iznad glave i govore ti da li si pogrešio ili nisi pogrešio, šta je ispravno, šta je neispravno, već nekako si sam svoj sudac, očigledno je to bilo nešto presudno za mene i tad sam tek shvatio koje su lepote muziciranja, komponovanja i svega ovoga što radim i dan danas. Tako da, naravno da su imali utjecaje, naravno da su krivci što sam došao do tih nekih ploča i naravno da su krivci što na taj način posmatram tu profesiju, jer sam mnogo toga naučio od njih i o profesionalnom ophođenju i o beskompromisnom stavu i o posvećenosti i naravno mnogo čemu drugom. Ali opet s druge strane mislim da je sve to do osobe, do individue da se pronađe. Džaba to da ti je cela familija u toj profesiji ako ti to ne završi.
Kombinirate balkanske tradicionalne ritmove sa zapadnim muzičkim stilovima. Kako ste došli na tu ideju, da kažem, evo, da stvorite taj neki novi pristup u jazz muzici?
Pa dobro, sad više nije ni tako nov, pravo da vam kažem, s obzirom da sa jedne strane Bojan Zufikar, pa s druge strane ja, s treće strane dosta njih je već onako po pravilu krenuo da koristite balkanske motive i ja sam potpuno za to, s tim sa jednom zadrškom, a to je da dosta njih to radi iz nekih drugih razloga, zato što je neko rekao da je to sad popularno ili in, ili zato što im je isplativo ili šta već. Ja se, koliko god se upuštam u takve eksperimente, toliko se i plašim pod navodnicima, to jest veoma pažljivo biram kada ću i kako ću i koliko ću koristiti te neke naše motive i na koji način. Uvijek sam insistirao na tome da to prođe neki moj filter, neku moju viziju te muzike, umjesto da uzmem i sada da baš obrađujem narodnu muziku iz nekoliko razloga. Jedan razlog je bio taj što imam možda i pretjerani respekt prema toj muzici, mislim da najbolje zvuči onako u izvornom obliku, a drugi je zato što mislim da i to nije neki put kojim bih ja išao. Radije bih da sve to što slušam, što pratim i što možda sviram sa nekim drugima, prebacim u neku moju, neki moj kalup i oblikujem na svoj način.
Surađivali ste i sa Božom Vrećom, kako je došlo do te suradnje?
Pa Božu sam praktično prvi put čuo sa grupom Halka, i to pa sad ima jedno 5-6 godina sigurno, i to sasvim slučajno. Neki od mojih poznanika džez muzičara, Dino i ostali, sviraju sa njim. Užasno mi se dopala interpretacija, aranžman pesme Razbolje se šimšir list, tako da sam je čak i sam obradio na ovom posljednjem albumu našem Alive. Tako je nekako krenulo to moje interesovanje ka njegovoj muzici i njegovom pevanju. Mislim da je Božo jedan jedini i da je fantastičan i da zaista je ekstremno talentovan čovjek i pevač. I onda smo se tako, eto, na koncertima viđali vamo namo, i on, znaš kako to obično biva, odmah se desi neka ideja za saradnjom. On je prvi smislio pesmu koju je smatrao da bi bila idealna za nas dvojicu, poslao mi je to, ja sam to aranžirao i napravili smo taj baš lep duet vokala i klavira koji, evo, vidim se baš dopada svima.
S vašim bendom nastupate po cijeloj regiji. Evo, kako publika u različitim dijelovima, ajmo reći, ex-Jugoslavije reagira na vaš pristup muzici?
Uglavnom su iste reakcije. Mislim, problem sa ovom muzikom kao i sa svakom drugom alternativnom muzikom ili ti umjetničkom, kreativnom muzikom je što ne možete čuti na radiju ili ti na televiziji. I onda se oslanjate na internet i na praktično te žive koncerte. I mi smo za ovih 20 godina koliko postoji bend obišli uzduž i popreko taj ex-EU prostor i naravno Europu, i čak smo otišli do Japana, ali i dalje to nije tako jednostavno kao što bi trebalo da bude, po mom mišljenju. Ja imam neko ime koje već ljudi poznaju, pa je to lakše, ali za ove mlađe uopšte nije put prokračen na taj način da sada redovno, ne znam, muzičari iz Bosne idu u Makedoniju, iz Makedonije u Sloveniju, iz Srbije u Hrvatsku i tako dalje. To je ogroman minus za sve nas, ali eto, mi smo uspjeli da koliko toliko redovno putujemo i radimo po celom regionu, i svuda su, kažem, iste reakcije iz prostog razloga što se na tim koncertima uglavnom nađe neki svijet koji je radoznao, koji je otvoren, neki su više, neki manje upoznati sa našom muzikom, neki su i fanovi, naravno imamo mi sad već dosta publike, da ne zvuči kao da nemamo, ali nanovo ih praktično upoznaješ sa novim materijalom i sa uopšte tom muzikom koja se zove instrumentalna jazz fusion muzika, koja u sebi ima puno slobode, improvizacije, i današnja publika nije baš navika da sluša takve zvukove. Međutim, na našim koncertima, kažem, dolaze oni najbolji i uvijek, i ovi koji su slučajno zalutali na kraju odu nasmejani i ispunjeni.
Što trenutačno radite i kakvi su planovi za ovu godinu?
Pa svašta radimo, evo, mi smo upravo u procesu miksovanja našeg zadnjeg albuma sa Vasi Hadžimanov bendom. To će opet izdati Moon June Records iz Njujorka. Prošli je prošao fantastično, dobili smo razne sjajne kritike i ušli smo na top listu najboljih albuma Downbeat časopisa, koji je najrespektabilniji i najbolji za jazz muziku. Nadamo se da će i ovaj novi tako dobro da prođe. Prvo sam izdao disk sa Bojanom Zulfikarpašićem, klavirski duet, snimak sa Kolarca iz Beograda. Ja se nadam da ćemo jednom doći u Sarajevo, nas dvojica zajedno, ili negde u Bosnu, ne mora samo Sarajevo, naravno. Sa još sa Dušanom Jeftovićem, gitaristom koji je živi u Barceloni, smo izdali sjajan disk No Answer, koji je isto došao do kritičara i prošao fantastično. Bavim se predavanjem, držim časove kao profesor, radim filmsku muziku, svašta, mislim, baš je onako, dosta sam zauzet da kucam u drvo, što je zaista onako, s jedne strane se ponekad začudim s obzirom na to kojom se muzikom bavim i koje su teme koje su najbitnije u svim zemljama tih ex-Jugoslavije. Veoma sam srećan što eto imam posla i što mogu da živim od muzike koju volim.
Gospodine Hadžimanov, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala i vama.
Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WC handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy can be. Feet 10 feet off a beam, walking in Memphis. But do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis on Union Avenue. Followed him up to the gates of Graceland, and I watched him walk right through. Now security, they did not see him. They just hover around his tomb. But there's a pretty little thing waiting for the king down in the jungle room. When I was walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis. Catfish on the table, they've got gospel in the air. And Reverend Green, be glad to see you. When you haven't got a prayer, but boy, you got a prayer in Memphis. And they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, tell me, are you a Christian child? And I said, ma'am, I am. Tonight, walking in Memphis, was walking with my feet 10 feet off a beam. Shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain.
In the middle of the pouring
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Naša sljedeća rubrika posvećena je novostima iz svijeta medicine, znanosti i visokih tehnologija. Kao što ste i navikli, te vijesti ovog tjedna za vas prikupio je Rinko Golubović. Opširni vijesti o ovim temama možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Raketa Falcon 9 preživjela pad u Atlantski okean. Kompanija SpaceX u srijedu je lansirala drugu ovogodišnju raketu Falcon 9 s Floride, ali je odabrala ovoga puta da ne spušta dio s motorom, nego je on završio u Atlantskom okeanu. Ipak raketa je uspjela preživjeti pad nakon što je završila u okeanu. Sada će SpaceX pokušati spasiti raketu koja pluta tako što će nekako dovući do obale. To je potvrdio osnivač i direktor kompanije Elon Musk. Zadatak rakete Falcon 9 bio je da dostavi teški satelit u visoku orbitu, a tu misiju je obavio za vladu Luksemburga. U misijama ove vrste SpaceX pokušava spustiti Falcon 9 na jedan od svojih brodova u okeanu, no ovoga puta je kompanija ranije najavila da neće pokušavati spasiti ovu raketu, iako je i ranije uspješno slijetala. Razlog za to nije otkriven, ali se špekulira da se zapravo radi o staroj verziji rakete. Pomenuti brod potreban za raketu Falcon Heavy, koja će ubrzo biti lansirana iz Kalifornije. Broj korisnika interneta u Kini dodatno je porastao za 5,6% u prošloj godine. Krajem decembra internet je koristilo 772 miliona ljudi, što je više od ukupnog broja stanovnika Europe. Kineske vlasti su objavile da se ukupno 55,8% od 1,4 milijarde Kineza smatra korisnicima interneta. Kina je tako dobila 41 milion korisnika interneta za godinu dana. Posebno je omiljen mobilni internet. Približno 753 miliona Kineza upotrebljava pametni telefon za pristup mreži. Zbog ovih brojki ne čudi se veća zainteresovanost tehnoloških kompanija iz Amerike i Europe za veliko kinesko tržište. Međutim, Peking drastično ograničava lokalni internet, blokirajući pristup iz Kine brojnim stranim internet stranicama kao što su Facebook, Instagram, Google, YouTube, te brojnim zapadnim medijima, cenzurišući strogo sadržaje na društvenim mrežama i kineskim stranicama. Južnokorejski naučnici sa Nacionalnog univerziteta Seul objavili su u časopisu Science Robotics naučni rad kome opisuju male samohodne robote koje pokreće vlaga iz vazduha. Mikroroboti su veoma pokretljivi i lagani, pa im nije potreban nikakav spoljni izvor energije da bi mogli da se kreću. Dovoljno im je da je vazduh oko njih vlažan, a u većini slučajeva jeste, pa da odmah započnu kretanje. Njihov mehanizam funkcioniše po principu zaustavljanja zupčanika, kao kod rukohvata Gedore. Sistem je nazvan Higrobot, a njegov glavni pokretni dio sastoji se od posebnog filma izrađenog od nanovlakana koji reaguje na vlagu. Kada osjeti promjenu vlage, film se steže i rasteže po dužini pokrećući cijeli mehanizam. Rezultat toga je kretanje slično onome kod crva ili zmija. Primjenu robota na vlagu naučnici vide u medicini, gdje bi mogao da posluži za distribuciju lijekova kroz organizam, kao i u vojnim i industrijskim okruženjima. Čovjekoliki robot po imenu Erika mogao bi da postane prvi TV voditelj u istoriji robotike. Erika je jedan od robota najsličnijih pravom ljudskom biću, a u aprilu će postati voditeljka vijesti u Japanu. Njen tvorac dr. Hiroshi Ishiguro, direktor laboratorije za inteligentne robote na Univerzitetu Osaki, pokušava da dovede Eriku na televiziju još od njenog stvaranja 2014. Kaže da je ona najljepši i najčovječniji autonomni android na svijetu. Dr. Dylan Glass, arhitekta ovog robota, 2 godine radio na njenom umu i njenoj ličnosti. Ipak Erika trenutno ne može da pokreće svoje ruke i noge i ima samo 20 stepeni slobode, ali može da odredi odakle dopire zvuk, zna s kime govori i može pogledom da prati ljude koji šetaju po sobi. Ishiguro navodi da se u Japanu nikada ne pravi razlika između ljudi i drugih stvari ili bića. U osnovi smatramo da sve ima dušu. Zato vjerujemo da Erika ima dušu, rekao je Ishiguro. Stručnjaci iz Italije, Velike Britanije i Egipta počeli su presudnu potragu za mogućim tajnim odajama u grobnici faraona Tutankamona u Luksoru. Naučnici će pomoću geofizičkih radara pokušati da utvrde da li postoje prazni prostori ili skrivani prolazi iza pogrebne odaje dječaka faraona. Britanski egiptolog Nicholas Reeves smatra da bi u tajnoj odaji mogao biti grob kraljice Nefertiti, supruge Tutankamonovog oca faraona Eknatona. Naučnici sa Univerziteta u Torinu dobili su zeleno svjetlo egipatskih vlasti za sprovođenje odlučujućih georadarskih mjerenja unutar grobnice. Tutankamonovu grobnicu otkrio je 1922. engleski arheolog Howard Carter u dolini Kraljeva u Luksoru. To je najočuvanija faraonska grobnica i suprotno od ostalih grobnica koje su vjekovima pljačkane, gotovo je netaknuta. U njoj je pronađeno više od 2000 predmeta i arheolozima je trebalo 9 godina da ih sve katalogiziraju.
Tuzli je prije nekoliko noći organizirano javno gledanje teleskopima plavog mjeseca. Ova ne tako rijetka astronomska pojava približila je mjesec Zemlji, odnosno ljudima, u čemu su svi mogli uživati. Slušajmo Maju Nikolić.
Plavi mjesec je česta astronomska pojava koja se događa svakih par godina, točnije svake 2 godine i 8 mjeseci. To je pojava kada u jednom kalendarskom mjesecu imamo 2 puna mjeseca. Emir Tanović, predsjednik astronomskog društva Polaris Tuzla.
Plavi mjesec je nastao naziv tako što je 1883. u Indoneziji eruptirao jedan ogroman vulkan koji je izbacio 100 megatona pepela u atmosferu. I onda je ono bilo plavkasto izgledalo, znači više od 10 godina mjesec mi je bio plav.
A osim plavog mjeseca, kaže nam Tanović, ljudi su uživali u još jednoj astronomskoj poslastici.
Ono što je još zanimljivo je podatak da u Americi ljudi su mogli da vide totalno pomračenje mjeseca. Super krvavi mjesec, to je kada je mjesec najbliži planeti Zemlji, znači u svojoj orbiti, i naravno ovaj plavi mjesec. Dakle, jedna astronomska poslastica koja se zadnji put desila 1886. godine. Astronomi neće ove generacije astronoma zapamtiti još jednu takvu pojavu.
Mjesec je tako u srijedu navečer bio najbliži planeti Zemlji, što su brojni ljudi uočili, iako su laici za ovu pojavu. Inače, golim okom mjesec je bio 30 puta veći nego što ga ljudi inače vide. Rusmir Tupković, astronom.
Pa ovo je atraktivno, recimo. Sad se vidi mjesec, ono što kaže pjesma, mjesec Kolubenice iznad Bosne. Njegova boja zavisi također i od faktora nekih sa Zemlje, recimo prašine iz Sahare, vulkanskih erupcija, koje kakvih. Tako da sad imamo, kada je Vezuv ili neki drugi vulkan na Islandu, kada su eruptirali, od te prašine prelamanjem svjetlosti činilo nam se kao da je mjesec dobiva neku drugu boju nego što je uobičajeno, dakle ne onu žutu, nego recimo narandžastu, crvenkastu, tako.
Mi danas živimo, astronomskim rječnikom rečeno, u Mliječnom putu u kojem postoje bilijuni zvijezda. Zanimljiv je podatak da postoje još brojne planete slične planeti Zemlji. Emir Tanović.
Mi znamo da do dana današnjeg postoji preko 2500 otkrivenih egzoplaneta koje su slične planeti Zemlji, i svakim danom iz dana u dan naučnici utvrđuju tu pojavu, procjenjuju da li je ta planeta naseljiva, da li na njoj ima vode, vegetacije i tako dalje. Znači, otprilike imamo nekih 100-150 planeta za koje sa sigurnošću možemo tvrditi da na njoj postoji neki oblik života. Sad, kakav oblik života postoji, mi to ne znamo.
Astronomija je među ljudima uglavnom zaboravljena znanost, dok se čovjek u davnoj povijesti, odnosno prije nove ere, morao baviti astronomijom kako bi planirao svoj život. Svemir je danas u suvremenom dobu i dalje neistražen, a nebeske pojave sve su fascinantnije. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Nakon što je ponovno otvorena, zahvaljujući grupi entuzijasta, gradskoj biblioteci u Novom Travniku opet prijeti zatvaranje. Radi se o nekadašnjoj narodnoj biblioteci koja je još 60. godina prošlog stoljeća imala bogat knjižni fond, a danas je zbog nebrige lokalne vlasti prinuđena zatvoriti vrata. Marija Augustinović.
Radijatori u biblioteci u Novom Travniku su hladni jer novca za kupovinu peleta nema. Ljubitelje knjige, pored uključene grijalice, dočekuje diplomirana ekonomistica Lila Kukić, kojoj je općina prije 8 mjeseci dodijelila biblioteku za volonterski rad.
Uslovi nisu neki, grijanja nema, grijanje je razvedeno i sve, ali nema ga negdje, nema dovoljno sredstava, jednostavno nema dovoljno zarade, općina nije nešto zainteresovana, ne znam kako je prije bilo, ne mogu reći, ali naš odnos prema kulturi je nula.
Biblioteka u Novom Travniku je krajem 80-ih imala više od 18.000 knjiga. Nakon rata radila je u teškim uvjetima, a 2007. godine je potpuno ugašena. Prije 2 godine ponovo je otvorena zahvaljujući grupi entuzijasta kojima je općina tada obećala podršku iz budžeta. Međutim, u javnom poduzeću Oršku, čiju nadležnost je prebačena, tvrde da je njeno zatvaranje neminovno. Direktor poduzeća Zdenko Ljubas.
Bez 20.000 maraka iz proračuna općine Novi Travnik ne može. Sigurno da je šteta, jer knjižnica nije radila 10 godina. Sad je stavljena u funkciju, jedan solidan fond knjiga, mi god smo uveli internet i imamo te djevojke koje rade, imaju normalno da nastaju neki troškovi struja, internet taj, oni ne mogu to zaraditi na izdavanje knjiga. Oni zarade mjesečno 20-30 maraka.
Nesretna sudbina gradske biblioteke ne čudi ni građane Novog Travnika. Kako kažu Duško, Marijana i Jelena, grad nema ni kino ni kazalište, a zatvaranje biblioteke je samo korak do potpunog gašenja kulture u ovom gradu.
Vlast od posljeratnog periodu ne brine za kulturu, ne ulaže u kulturu. Deklarativno da, kad treba pohvaliti se da su nešto više izdvojili za kulturu, to svakako, ali kad treba osigurati uvjete toj gradskoj biblioteci, da se cure koje rade tamo ne smrzavaju i da zapravo tamo ima neko stalno zaposlen, ne volonteri koji se mijenjaju svaki 15 dana, to onda se pokazuje pravi odnos prema kulturi.
Da nismo dovoljni ni kao društvo, ni vlast sama nije zainteresirana dovoljno. Jako smo slabo informirani, bilo o radu biblioteke, bilo o problemu u kojima se ona trenutno nalazi. Ovo mi je prva informacija da imamo takvih problema, zapravo da imamo uopće biblioteku, a ne samo problema u njoj.
Krivo je općenito stanje, zato što svijet nema šta ni da jede, a kamo da plati članarinu. Voli Boga da ima zakruha, a za knjigu šta ko kome da, snalaze se jedni od drugi.
Ljubitelji knjige s nostalgijom se prisjećaju prijeratne biblioteke u Domu kulture, koji je tada u Novom Travniku bio glavno mjesto okupljanja, a danas je prazan jer su ga zamijenili kafići i kladionice. Kako je za naš radio kazala učiteljica u mirovini Jelica Selak, biblioteka je za nju bila drugi dom.
Grad bez biblioteke, kao grad bez duše. Rukovodeći ljudi ovoga grada, da li se oni bore za više materijalne stvari ili se bore za sebe, ja ne bi ulazila u to, ali im je kultura na zadnjem mjestu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
A meditation, and those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins, he doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier, I know that the clubs are weapons of war, I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds, he may lay the queen of spades, he may conceal a king in his hand while a memory of it fades. The spades are the swords of a soldier, I know that the clubs are weapons of war, I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart, that's not the shape. Think there's something wrong,
says the mask I wear is one. For those who speak no nothing and find out to their cost, like those who curse their luck in too many places, for those who fear a loss. The swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Sada idemo u naš redoviti pohod po drugim birojima Radio Slobodna Evropa. Najprije idemo u Crnu Goru. Nedavno je u toj zemlji potpisana deklaracija o pomirenju potomaka četnika i partizana. Potpisali su je njeni autori, lideri oporbenog demokratskog fronta. Drugi politički subjekti u Crnoj Gori se nisu izjašnjavali o tom dokumentu ili su oštro kritizirali takav način aktualizacije crnogorskih historijskih podjela i tema. Srđan Janković.
Kako su objasnili autori deklaracije o pomirenju potomaka četnika i partizana, odnosno lideri opozicionog demokratskog fronta, cilj je prevazilaženje daljih ideoloških podjela u Crnoj Gori. U deklaraciji se pominje i prevazilaženje drugih podjela koje su istorijski bile prisutne u Crnoj Gori, a o čemu je govorio jedan od lidera DF-a, Milan Knežević.
Mi, potomci bjelaša i zelenaša, partizana i četnika, pravolinijaša i golotočana, donosimo deklaraciju o pomirenju. Ovo će biti naš javni obrazac djelovanja, ustavni, ljudski i moralni imperativ.
Najavljeno je da će deklaracija biti ponuđena i ostalim političkim partijama za potpisivanje, pa i Skupštini Crne Gore. Deklaracija je ostala uglavnom bez reakcije političkih subjekata u Crnoj Gori. Ipak iz vladajuće Demokratske partije socijalista je oštro kritikovana inicijativa Demokratskog fronta sa porukom da se nikad ne treba staviti znak jednakosti između partizana i četnika, zato što je antifašizam postavio temelje slobodne Crne Gore. Iz DPS-a je također poručeno, aludirajući na Demokratski front, da o pomirenju govore oni koji se još uvijek nisu sami sa sobom pomirili povodom nezavisnosti Crne Gore. Poslanik DPS-a Nikola Rakočević govori o neprihvatljivosti pomirenja četnika i partizana.
I antifašisti u Crnoj Gori su se borili za, junački borili za slobodnu Crnu Goru, ne samo za sebe, već i za one koji su tada u tom vremenu u Crnoj Gori sarađivali sa okupatorom.
Ovo nije prvi put da neka politička stranka inicira sličan dokument koji se odnosi na pomirenje i svaka od tih inicijativa je bila odbačena. Koliko deklaracije ove vrste imaju smisla, pitali smo istoričara profesora Šerba Rastodera, koji kaže da se deklaracije iniciraju kada se događa i tumače kao produžena istorija.
Mislim da se mrtvi ne mogu miriti, a da je mirenje živih odnos prema istoriji ili nasilje nad istorijom. Dakle, deklaracijom se mire živi, a ne mrtvi. Ono što je bilo i to se ne može promijeniti. Stvar je kultura jednog društva kako će tumačiti ono što je bilo. Ako tumači ono što je bilo kao produženu istoriju, onda imate potrebu za deklaraciju. Ako tumači ono što je bilo kao istoriju, onda nemate potrebu, onda imate kulturu pamćenja. Tako da u tom smislu mislim da su sve deklaracije jedan savremeni politički čin koji u suštini ništa ne mijenja, ali daje naznaku da bi se odnosio prema prošlosti na nešto drugačiji način nego što je to sada slučaj.
Odgovarajući na pitanje zbog čega u Crnoj Gori još uvijek postoji opterećenje istorijskim događajima, profesor Rastoder između ostalog navodi da u Crnoj Gori postoji fenomen robovanja istoriji i robovanju dijelima predaka, a izostanak kulture pamćenja.
Načelno mislim da Crnogorci vole da žive od rente istorije i u tom smislu je vrlo bitno gdje su bili njihovi preci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Život demobiliziranog borca u tešnju, bez krova nad glavom i novčanih primanja.
Tu sam se ako nikad, dugo nikad god nisam ostvario. Eto, penziju nisam vojno ovdje ostvario.
Šta ste danas jeli?
Kisli za Marko.
Mladi bračni par iz Španjolske preselio se u Hercegovinu gdje otvara restoran.
For me se normal place. For me
normal. Za mene je ovo normalno mjesto. Idem svugdje i svugdje se osjećam ugodno.
5 stoljeća sefardske muzike u Bosni i Hercegovini.
Vi osjećate da je to muzika ovog podneblja, vam je jednostavno bliska. I ono što je zanimljivo, da ona budi emocije ne samo u nama, nego i u publici koja sa tom tradicijom nema veze.
Slobodna Evropa. .org.
Sada idemo u smjeru našeg zapadnog susjeda. Hrvatsko javno zdravstvo je prema relevantnom europskom istraživanju u 2017. godini bilo na 26. mjestu među 35 europskih zemalja, čime je Hrvatska u odnosu na godinu ranije pala na ljestvici za 7 mjesta. Resorni ministar začuđen je padom jer kaže da ništa nije mijenjao, a kritičari kažu da je upravo u tome i problem. Slušamo Enisa Zebića.
Prema istraživanju Europskog zdravstvenog potrošačkog indeksa koji mjeri kvalitetu i dostupnost zdravstvene zaštite, hrvatsko javno zdravstvo, iako je primjerice u transplantaciji bubrega na europskom vrhu, u prošloj godini zabilježilo je veliki pad. U prvom redu u dostupnosti zdravstvene usluge i ishodima liječenja. Prema analizi, u prošloj godini povećane su liste čekanja, pa su hrvatski pacijenti teže dolazili do usluga bolničkih specijalista, operativnih zahvata i pretraga CT-om. Također upozorava se da u Hrvatskoj dalje visoka smrtnost od raka, kardiovaskularnih bolesti i moždanog udara i da se ne postižu dovoljno dobri rezultati u prevenciji visokog tlaka, pušenja i alkohola. Također, bolesnicima su i dalje teže dostupni novi lijekovi za rak, artritis i smanjenje holesterola u krvi. Hrvatska je ove godine dobila 620 bodova, pa je u odnosu na lani pala za 83 boda, čime se svrstala u donji dio ljestvice među 35 europskih zemalja. Na ljestvici su ispred Hrvatske i Slovenija, Srbija i Crna Gora. Dok je resorni ministar Milan Kujundžić začuđen padom jer kaže da se ništa nije mijenjalo, ministar financija Zdravko Marić kaže kako je glavni problem u kroničnom nedostatku novca, što je prošle godine nekako pokrpano, ali da to nije trajno rješenje.
Mi smo prošle godine u okviru proračuna pronašli određena sredstva, to je bilo preko 1,5 milijardi, gotovo sve skupa kada zbrojite cijelu godinu, koje je u na neki način unutar limita otišlo u zdravstveni sustav kako bi se ispriječilo da te obveze dalje rastu, odnosno dugovi. To ne vidimo i ne smatramo da je nešto što može biti trajno rješenje problema.
Problem jest u tome što se ništa nije mijenjalo. Za doktora Dražena Gorjanskog, koji već niz godina vodi donkihotsku borbu za očuvanje javno zdravstvenog sustava, glavni je problem u ljudima koji, neovisno o političkom predznaku, dolaze na čelo zdravstvenog resora.
Nama se događa da redovito biramo za ministra po političkom ključu osobe koje se na čelu ne bave, nisu se nikad ranije bavili zdravstvenim sustavom kao jednom velikim organizmom koji ima svoju logiku rada, zakonitosti, ekonomsku, zdravstvenu sustav, svaku drugu. Znači, to je prvo i veliko neznanje. A onda iza toga imate i tu da zapravo ne želite ništa mijenjati, ne želite, što kažu, ne talasati, jer ne znate što trebate raditi. Tako da je to... To je međusobno povezano.
Nije 7, već 10 mjesta unazad 2 godine, kaže za naš program dobra poznavateljica hrvatskog zdravstva i novinarka portala One nastupaju, Dijana Glavina, koja upozorava da su 2 godine ove vlade nije ništa učinilo da se bolje upravlja sa novcem kojeg hrvatski građani izdvajaju za javno zdravstvo.
Šta reći na to, nego da je to jedna stvarno žalosna činjenica, mislim čak i dramatična, s obzirom na to da su nas eto pretekle i Srbija i Crna Gora, a sigurno je da te zemlje ne izdvajaju više po glavi stanovnika za zdravstvo nego Hrvatska.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tomorrow when I think of all my sorrow when I
Posljednje minute našeg nedjeljnog jutra posvećujemo temama iz svijeta sporta. Sljedeći tjedan počinju 23. zimske olimpijske igre u Pjongčangu. Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine javnosti je predstavio tim koji će se pod bosansko-hercegovačkom zastavom natjecati na igrama u Južnoj Koreji. Četvero sportaša kao i njihovi treneri nadaju se da će na olimpijadi Bosnu i Hercegovinu predstaviti na dostojanstven način. Zabilježila Aida Đugum.
Na najvećoj svjetskoj sportskoj smotri koja se ove godine održava od 9. do 25. februara u Pjongčangu u Južnoj Koreji, Bosnu i Hercegovinu predstavlja četvoro sportista: Tanja Karišik, Mladen Plakalović, Elvedina Muzeferija i Emir Lokmić. Njihova očekivanja nisu velika, ali obećavaju da će Bosnu i Hercegovinu dostojanstveno predstaviti. Najmlađa predstavnica BH tima je Elvedina Muzeferija, koja će nastupiti u disciplini alpsko skijanje.
S obzirom da ću voziti svih pet disciplina, plasman u top 30 u kombinaciji i u slalomu, ali opet ću vidjeti kakva će biti konkurencija, ali s obzirom da sam ovo prve olimpijske igre, tu će biti i treme, ali nadam se da će uspjeti ostvariti svoj cilj.
Ovo je već treći put da pod zastavom Bosne i Hercegovine na olimpijadi učestvuje Tanja Karišik. Ona će se takmičiti u skijaškom trčanju u disciplini 10 km slobodno. Put do olimpijade, kaže Tanja, bio je dug i mukotrpan.
Ja ne bih stvarno unaprijed ništa govorila o rezultatima, a poznato je da tamo dolaze samo najbolji od najboljih i nikad se ne zna. A ja sam u ovoj sezoni napravila jedan od svojih najboljih rezultata, što smatram da je odličan uvod u olimpijske igre. Tamo ću dati svoj maksimum da otičim najbolje što mogu i da se vratim sa dobrim rezultatom kući.
Mladen Plakalović takmičići se u ski trčanju, a već treći put nastupa na olimpijskim igrama.
Ja sam svoju olimpijsku normu ostvario još prošle godine. Ove godine sam trenirao do 20. novembra na vrhunskom nivou. Međutim, zadnje vrijeme zbog neke ruge i voje za trening se nisam posvetio baš 100%. Da ste uopće discipline 15 km slobodno, koja meni odgovara, i potrudit ću se da napravim što bolji rezultat.
U disciplinama slalom i veleslalom nastupit će i Emir Lokmić.
Pripreme su protekle jako dobro, također i sezona čitava i trke koje su bile prije sve olimpijade. Nadam se također najboljem plasmanu u slalomu u top 30 na svijetu, što je jako veliki rezultat za skijanje.
Sa sportistima će putovati njihovi treneri, a iako su dali sve od sebe, državi koju predstavljaju zamjeraju nedovoljno ulaganje u sport. Kad je riječ o Olimpijskom komitetu, predsjednik Marijan Kvesić kaže da su oni pomogli sportistima onoliko koliko su mogli.
Ne moram da kažem da smo mi kao olimpijski odbor uspjeli da osiguramo 10 olimpijskih stipendija za naše sportaše. One su sa visinom od $800, tako da je na neki način olimpijski odbor uspio da osigura našim sportašima $96,000. Nadamo se da će naši sportaši dati sve od sebe da na olimpijskim igrama Pjongčang 2018. godine postignu svoje najbolje rezultate, a sigurni smo da će na dostojanstven način predstavljati državu Bosnu i Hercegovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Sve za ovo nedjeljno jutro Radio Slobodna Evropa. Posjetite tijekom dana i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Ivan Katavić. Sunday.